Ilgstoša reklāma.
Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Mazie un vidējie uzņēmumi rada lielāko daļu darba vietu, veidojot mūsu ekonomikas mugurkaulu. Taču daudzās pēdējo gadu krīzes mazajiem uzņēmējiem ir bijušas īpaši grūtas. Tāpēc izstrādājam dažādas atbalsta risinājumus. Šobrīd Eiropas parlamentā esmu atbildīgā par vairāku likumu pārskatīšanu, lai uzlabotu finansējumu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Bankas ar kreditēšanu bijušas gausas, tādēļ vajadzīgas alternatīvas. Vienkāršotas prasības par dokumentiem, kas vajadzīgi dalībai biržā, uzņēmumiem ļaus piesaistīt līdzekļus arī kapitāla tirgū. Tādējādi iedzīvotāji savus iekrājumus, kas bankās sniedz mazu peļņu, varēs ieguldīt Latvijas ekonomikas attīstībā. Administratīvais sloks jāmazina dažādos veidos, piemēram, vienkāršojot nodokļu iekasēšanu. Eiropas mazajiem uzņēmumiem, kas darbojas vairākās valstīs, jābūt iespējai visus nodokļu jautājumus ērti kārtot tikai vienā mītnes zemē. Paredzēts, ka šādi samazinot birokrātiju, uzņēmumi ik gadu varēs ietaupīt vairākus miljardus eiro. Nopietna problēma ir arī tas, ka katrs ceturtais uzņēmuma bankrots Eiropas Savienībā ir saistīts ar savlaicīgi neseņemtu rēķinu apmaksu. Tādēļ stingrākus padarīsim Eiropas līmeņa noteikumus par maksājumu kavēšanu. Ir jānodrošina, ka turpmāk uzņēmumi maksājumus saņem ne ilgāk kā mēneša laikā.
Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Tā bija ilgstoša reklāma.